pentru ca voi să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să aveți viața în numele Lui, vă invităm în minutele următoare să ascultați un mesaj din Evanghelia după Ioan. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă invităm în minutele următoare să ascultați un mesaj al pastorului Doruh Natiuc. Acest mesaj este inspirat din Evanghelia după Ioan și ne aduce în lumină puterea lui Dumnezeu și lucrarea lui în viața omului. Vă invităm așadar să vă deschideți mintea și inima pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu.
După aceste două zile, Iisus a plecat de acolo ca să se ducă în Galileea, căci El însuși spusese că un proroc nu este prețuit în patria sa. Când a ajuns în Galileea, a fost primit bine de galileeni, care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul praznicului, căci fuseseră și ei la praznic. Iisus s-a întors din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc, al cărui fiu era bolnav. Slujbașul acesta a aflat că Iisus venise din Iudeea în Galileea, s-a dus la el și l-a rugat să vină să tămăduiască pe fiul lui, care era pe moarte. Iisus i-a zis, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Slujbașul împărătesc i-a zis, Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Du-te, a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care le spusese Iisus și a pornit la drum. Pe când se pogora el, l-au întâmpinat robii lui și i-au adus vestea că fiul lui trăiește. El i-a întrebat de ceasul în care a început să fie mai bine și ei au zis, ieri în ceasul al șaptelea l-au lăsat frigurile. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Iisus, fiul tău trăiește. Și a crezut el și toată casa lui. Acesta este iarăși al doilea semn făcut de Iisus după ce s-a întors din Iudeea în Galileea. Binecuvântată parte în cuvântul lui Dumnezeu este cea de-a patra Evanghelie în Noul Testament. Când vreau să apreciez o parte din Scriptură mai mult și să mă bucur de ea și să-i văd frumusețea și valoarea, îmi imaginez cum ar arăta Biblia fără partea aceea. Cum ar arăta Scriptura fără a patra Evanghelie? Cum ar fi fost dacă nu ne-ar fi dat-o Dumnezeu? Câte lucruri n-ar fi înțeles? Câte întrebări am fi avut? Este un exercițiu interesant și merită să-l faci de fiecare dată când deschizi Biblia. Și după ce ai deschis și ai citit și ai văzut ceva acolo, spune cum ar fi fost dacă n-ar fi fost acest lucru aici. Vei vedea atunci cât de complet este cuvântul, cât de prețios este cuvântul, cât de plin de har este și cum a gândit Dumnezeu toate lucrurile la locul lor. Scopul Evangheliei acesteia e spus de evanghelistul Ioan, așa cum Duhul Sfânt l-a găsit cu cale, în capitolul 20, când ne precizează că ce ne spune aici e o selecție pe care o insuflă Duhul Sfânt, a semnelor, a lucrărilor Domnului Iisus. Iisus a făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în această Evanghelie, în această carte. Dar aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Unii au zis că n-a fost în trup ca al nostru Domnul Iisus. Alții au zis că dacă a fost în trup ca al nostru, n-a fost Dumnezeu întrupat. Alții spuneau că mai pot și păcătui după ce ai crezut. Alții spuneau că sunt atât de desăvârșiți că nu mai păcătuiesc deloc. Acelor probleme legate de păcat le va răspunde Ioan în epistole. În Evanghelie, în mod special însă, se leagă de fundamentul credinței noastre. Este o credință în Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, și este o credință sănătoasă, matură, mântuitoare. Ce fel de credință este credința noastră? În capitolul 1 a încheiat capitolul spunând ce îi răspunde Domnul Iisus lui Natanael. Și promite capitolul 1 că vom vedea lucruri mai mărețe, care ar trebui să ne conducă la concluzia la care a fost condus prin aluzia pe care o face Domnul Iisus la scara lui Iacov, concluzia la care a fost condus Iacov în dimineața când s-a trezit din vis. Și anume, cu adevărat, Dumnezeu este aici. Și ce va urma de la capitolul 2 încolo va fi să vedem că Dumnezeu este aici în Hristos, că ar trebui unii să se pocăiască și să spună: eu n-am priceput de la început asta, dar cu cât citesc mai mult despre El, cu cât îl văd mai mult, cu atât mai mult ajung la concluzia: Dumnezeu este aici. Și crezând în El, să avem viața. Așa că ce va face Ioan va fi să ia din viața Domnului Iisus și să ne conducă pas cu pas, să ne arate cum credința ucenicilor s-a maturizat tot mai mult și a fost pus în el în mod mântuitor. Cum credința celor care l-au cunoscut a fost testată tot timpul. Că unii au pretins că ei cred în Iisus și ce face Domnul Iisus este categoric să le provoace, să le stârnească, să le testeze acea afirmație. Uneori, într-o manieră care îi face pe unii să plece. În capitolul 2, după ce este la nunta din Cana și face minunea de acolo, Ioan spune așa în versetul 23: pe când era Iisus în Ierusalim la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți. O credință ancorată în minuni, în semne, în miraculos. Ea va apărea deseori în Evanghelie. Și de fiecare dată, Domnul Iisus va veni să spună: nu asta e credința. Ioan va spune, Duhul Sfânt va spune 10 de ani mai târziu: nu asta e credința pe care a vrut Dumnezeu să o clădească. Da? Pretutindeni în Scriptură, Scriptura ne prezintă un Dumnezeu care poate face orice. Orice este în armonie cu natura Lui morală, orice este în armonie cu planurile Lui dumnezeiești. Nu-i nevoie nici măcar să ridic tonul ca să susțin o astfel de credință într-un astfel de Dumnezeu. Asta nu se aseamănă cu credința în miraculos. Aici ai de-a face cu o credință în miraculos, care n-a schimbat lăuntrul. Domnul Iisus pătrunde, dincolo de afirmația lor: credem în El. Ia uite ce lucru grozave face, ia uite ce semne face. Întrebarea lui este dacă această credință afirmată aici transformă lăuntrul. Și când se uită la lăuntru, zice: nu s-a schimbat. Nu mă pot încrede eu în tine, zice el. Credința care nu te face pe din lăuntru, în așa fel încât să se încreadă El în tine ca urmaș al Lui, ca slujitor al Lui, nu-i credința pe care vrea să o credească Evanghelia aceasta? Și nu-i credința care îți dă viața veșnică și cerul? În capitolul 3 pare să vină un Nicodim care zice: noi știm, noi credem că ești de sus. Și Domnul Iisus este drastic și spune: dacă nu se naște cineva din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. O credință din aceasta care nu naște din nou, nu-i credința în Dumnezeu. Este însă acolo ceva ce se întâmplă cu Nicodim și credința lui va fi o credință adevărată. Un muc care arde acolo, despre care se va spune mai târziu în capitolul 12 că au crezut în el și dintre fruntași, dar mai pe ascuns de frica iudeilor. Este o credință care am văzut că vine încet la lumină din noapte. Nicodim, care a venit noaptea, așa-i numit, și e văzut încet ieșind la lumină. Este o credință bună, dar care crește. În capitolul 3 este clar că notează din nou Duhul lui Dumnezeu această adevărată credință care este în Hristos și care dă viață veșnică. Versetul 16, atât de bine cunoscut, versetul 36, care reia: cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Și capitolul 3, de la versetul 16 în jos, apoi în finalul capitolului, îți spune că este suficient să te joci cu credința asta, este suficient să nu fie o credință reală în el și judecata lui Dumnezeu vine. O judecare a celor care nu cred. Când se va spune mai târziu, acum Dumnezeu nu te lasă să crezi. Pentru că ți-a dat toate elementele, ți-a dat tot ce trebuie ca să te încrezi real în Hristos. Te-a adus la întregul adevăr. Ți-a limpezit ce înțelege el prin asta. Și dacă te joci cu asta, vine judecata lui Dumnezeu. În capitolul 5, dacă te uiți, iată cum se încheie capitolul 5. Căci dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, nu veți crede cuvintele mele. O credință ancorată în cele scrise. Ce vă spun eu, spune Domnul Iisus, este în armonie cu Scriptura. O credință care nu e ancorată în Scripturi, nu-i credința pe care Dumnezeu așteaptă. El așteaptă să fie ancorată în Scriptură, în cuvânt, care este în armonie cu El și El în armonie cu cuvântul. În capitolul 6 este o parte dificilă. Din nou avem de-a face cu carnalitate, din nou avem de-a face cu oameni care sunt gata să creadă în El pentru că le dă mâncare. O credință care nu o depășea pe cea pe care au avut-o Israel cândva. E chiar ciudat că se găsește să spună ce semne faci că doar părinții noștri au mâncat man în pustie. Nu credință pentru vremea de acum. Li s-ar fi potrivit să spună aici Domnul Iisus și Duhul Sfânt îl inspiră mai târziu pe Apostolul Pavel, care va spune în 1 Corinteni 15, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus credința în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. E interesant, spune în capitolul 7, versetul 5, căci nici frații lui nu credeau în el. Pe parcursul Evangheliei Ioan vine să spună, să știți că a fost un proces întreg, este ceva ce s-a clădit încet. N-a fost ceva superficial, n-a fost așa o buimăceală de moment, s-a clădit încet, dar sigur acolo. Nu se sfiește să spună aici Duhul Dumnezeu, nu credeau în el la ora aceea. Dacă vă uitați în capitolul 8, din nou este o judecată a luminii care vine peste ei și spune așa în versetul 24. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, expresie cheie în Ioan, eu sunt numele lui Dumnezeu, eu sunt, veți muri în păcatele voastre, dacă nu-i credința aceea în Hristos sănătoasă. Mergem mai departe. În capitolul 9, este orbul vindecat și este interesant ce îl preocupă pe Domnul Iisus după ce omul acesta vindecat e confruntat imediat cu persecuție, cu ridiculizare, cu amenințare și cu izolare. L-au dat afară din sinagogă și a spus, numai ce căuta aici. Bietul om, o viață întreagă orb, ar fi vrut și el să vadă o slujbă de închinare acolo, o slujbă de laudă și spune, numai ce căuta între noi, dacă te-a vindecat în ziua sabatului și a făcut lucrul acesta. Iisus a auzit că l-a dat afară. Și când l-a găsit, i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns, și cine este, Doamne, ca să cred în El? L-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel care vorbește cu tine este acel. Cred, Doamne, i-a zis el, și s-a închinat. Și textul îți prezintă ca acel moment de cotitură în viața lui, în care își leagă viața. Și de aici și din veșnicie, de Domnul Iisus. În capitolul 11, Domnul Iisus vorbește surorilor lui Lazar și îi spune Martei, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și în capitolul 11, ceva ce a afirmat în capitolul 5, fiului i s-a dat autoritate să dea viață. Fizic și spiritual. Și dacă ne uităm în versetul 45, mulți din iudei care veniseră la Maria când au văzut cele făcute de Iisus, au crezut în El. Dacă mergem mai departe, capitolul 12, măcar că făcuse atâtea semne, și observați aici judecata lui Dumnezeu acum, măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, este partea finală în capitolul 12, și apoi din 13 Domnul Iisus va merge cu ucenicii în camera de sus și apoi spre moarte, înviere și biruință. Se încheie aici lucrarea publică și spune, măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, cele amintite aici și cele care n-au fost amintite, spune la sfârșitul Evangheliei, tot nu credeau în El. Ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia, Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre? Și cui a fost descoperită puterea brațului Domnului? De aceea nu puteau crede pentru că Isaia mai zis, sunt cuvinte de judecată peste cei ce au respins descoperirea lui Dumnezeu, peste cei ce resping cât le dă Dumnezeu. Le-a orbit ochii și le-a împietrit inimile ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima și să nu se întoarcă la Dumnezeu ca să-i vindec. Când Dumnezeu zice, ți-am dat destul, ai totul. Și dacă asta respingi, nu-i nimic altceva ce mai poți primi. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el. Totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu-l mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Iisus a strigat, cine crede în mine, nu crede în mine, ci în cel ce m-a trimis pe mine. Și cine mă vede pe mine, vede pe cel ce m-a trimis pe mine. Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu n-am venit ca să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Este aceeași temă, același lucru din Ioan 3, unde spune, odată venită lumina în lume, odată primind suficient, dacă iubești mai mult întunericul decât lumina. Nu-i nevoie să dea un decret special Dumnezeu. Acest joc al tău cu o credință ușoară, cu o credință de circumstanță, cu una numai așa de ochii lumii, cu una că așa merge mulțimea, cu ceva doar de formă și de religie, dar care nu vine în interior, care nu transformă lăuntrul. Acel joc al tău, acea cochetare a ta cu păcatul în lăuntru, dar cu lucrurile religioase pe din afară, atrage judecata lui Dumnezeu. Când se împlinește cuvântul din Isaia, când zice acum nu mai pot să auzi, acum nu mai poți să vezi, acum nu mai poți să crezi. Capitolul 13, 14, 15 sunt capitole în care Domnul Iisus se ocupă în mod special de ucenici. Și sigur că revine la această temă a credinței, în 14 de pildă spune, nu crezi că eu sunt în Tatăl? Atâtea lucruri am făcut, spune, de atâta vreme sunt cu voi și tot nu credeți. La un moment dat, ei vin și fac afirmația în discuția aceasta cu el, dacă te uiți în capitolul 16. Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să te întrebe cineva. De aceea, crede că ai ieșit de la Dumnezeu. Nu-i nevoie să-i contrazică Domnul Iisus. Știa că este acolo sămânța adevăratei credințe. Dar parcă-l văd zicând, mă mai rog încă pentru Petru să nu-și piardă credința. Mă mai rog pentru voi toți să nu fiți împrăștiați. Vom trece prin moartea lui, judecată, tot ce se întâmplă acolo, confruntarea celor de acolo. În capitolul 20, două lucruri sunt foarte importante legate de credință. Odată, felul în care ei descoperă învierea și ucenicii se duc acolo și descoperă ce se întâmplă și ajung să vadă mormântul și să creadă o credință pe bază de evidențe. Dar extrem de important este incidentul cu Toma, în care Domnul Iisus spune, Toma, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Credința pe care o așteaptă Dumnezeu este ce spune de aici încolo Domnul Iisus. Ferice de aceia care n-au văzut nimic din toate astea. Nu le-au văzut fizic, nu le-au văzut să fie acolo în trup, nu le-au văzut să fie ca Toma, ca Petru, ca Ioan, ca alții acolo în trup. Și au crezut. Și practic Evanghelia s-ar încheia cu versetul 30 și 31, unde se spune, această credință vreau să fie în voi, asta vreau să fie în viața voastră. Nu una de circumstanțe, nu una pentru nevoile pământești, nu una religioasă, nu una spusă de pe buze. Una care răscolește lăuntru, una care vă leagă de Domnul Iisus, una care trece prin persecuții, una care merge până în eternitate, una care nu cere miraculos, nu că nu crede că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu însăși El este dincolo de creație și tot ce e dincolo de creație noi am numit miraculos, sigur că da. Creația însăși este o minune a lui Dumnezeu în felul în care a făcut-o. Și Ioan însăși este insuflat de Duhul Sfânt să arate semne, lucrări care îl dovedesc în trup pe Hristosul ca Dumnezeu. Dar scopul n-a fost să crezi minuni, ci să fie o credință transformatoare a vieții tale. Sigur, capitolul 21 ar fi ca și când Duhul Sfânt i-ar fi cerut lui Ioan să mai citească o dată Evanghelia și el o citește și zice, a rămas ceva nelămurit. Aș vrea să știe totuși, frații, cum de Petru a ajuns înapoi în lucrare și că nu s-a pierdut credința lui. Aș vrea să știe, frații, și ce fel de credință mi-a cerut mie Domnul să am de sunt în viață până acum. Și capitolul 21 va veni să explice lucrul acesta. Dacă ne întoarcem însă la capitolul 4, în capitolul 4, samariteanca este condusă la încrederea în Hristos. În Hristos ca răspunsul suprem la căutarea omului în societate, în familie, în religie. La Hristos în fața căruia nu poți ascunde nimic, care îți știe și căutările și căderile. La Hristos ca fântână apei vii. La Hristos de la care te adăpi și este singurul care îți răspunde nevoii sufletului și care îți cere să lași și găleată și fântână de unde te-ai adăpat până acum. O astfel de credință te poate face dintr-un proscris, dintr-un marginalizat, dintr-un păcătos, dintr-un eșuat, un misionar. O astfel de credință te va face să alergi în fața altora și la alții care ți-au cunoscut trecutul murdar și să spui, am întâlnit pe cineva care m-a cercetat, m-a răscolit și m-a curățit, m-a iertat, m-a transformat. O astfel de credință a clădit Domnul Iisus în femeia samariteană. Vedem în capitolul 4 cum Domnul Iisus clădește în ucenici o credință al lucrătorului care se întoarce de la cele pământești și de la o mentalitate numai aici și acum și le deschide ochii spre ceva ceresc și ceva ce merită. Ne-am uitat și am văzut că i-a trimis să-i aducă de mâncare. Și ca în multe alte situații, în Evanghelie după Ioan, s-au gândit numai la stomac. Au văzut numai lucrurile de aici. Așa că s-au dus pe tecutele la piața din Samaria și cred că și-au aranjat și limbaj și vorbă și tot să nu simtă cumva cineva că ei ar fi cu Iisus. Și îmi imaginez ce bucuroși au sosit din piață cu sacoșele pline să zică i-am găsit cu tare și cu tare lucru Domnul Iisus și aducem de mâncare. Mulțumesc, sunt sătul. Cum? Eu fi adus cineva de mâncare, zice. Domnul Iisus spune, da, tocmai mi-a aducere de mâncare femeia aia din cetate de acolo. Priviți holdele care sunt coapte. Mâncarea mea este să fac voia Tatălui. Cred că ar fi așteptat mai bucuros Domnul Iisus ca ucenicii să vină cu plasele goale și urmați de samariteni care zic, am vrea să vă prezentăm pe cineva. Haideți cu noi până acum. Frații mei, în vremurile prin care trecem, s-ar putea să căutăm doar o credință care răspunde stomacului. Băgați de seamă, spune Scriptura, uitându-se la vremurile din urmă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inima cu mâncare și băutură. Băgați de seamă. Și asta nu ține doar de sfat al medicului cardiolog. Este prevenire duhovnicească. O credință care vede lanurile, o credință care prețuiește sufletele. Această temă de aici din Ioan 4 va fi cea cu care Apostolul Pavel va dori să facă pace în biserica din Corint când va spune fraților. Dar e ogorul Domnului. Suntem împreună lucrători, exact așa spune Domnul aici. V-am chemat să lucrați împreună, să lucrați împreună cu mine. Unul seamănă, altul seceră, Dumnezeu face să rodească. Această temă a rodirii, a credinței care aduce roadă, va fi în metafora viței dezvoltată de Domnul Iisus în Ioan 15. Și va spune, de fapt, destinul vostru este ăsta. Să aduceți roadă și mai multă roadă și roada voastră să rămână. Asta făcea credința femeii. Tocmai rodea și a adus mai multă roadă. Ne uităm la credința samaritenilor.
O credință în care samaritenii au zis, la început am venit așa că ne-ai spus tu. Dar acum, după ce l-am cunoscut, după ce l-am ascultat, după ce am venit la o relație personală cu el, noi înșine am ajuns la o concluzie măreață. Și este o unică afirmație acolo în Noul Testament, extraordinară. Ea îi provoacă pe evrei de atunci. Noi am descoperit că este Hristosul, Mântuitorul lumii. Acum Domnul se întoarce din Samaria, după 2 zile de ședere acolo și vine în Galileea. Cu referire la faptul că în Iudeea, unde se născuse, nu-i primit. Și vine în Cana Galilei, unde a semănat deja, de unde este Natanael, și vine să poarte de grijă. Și iată pe un slujbaș împărătesc, probabil cineva de la curtea lui Irod, unde a venit chiar să arunce ipoteza, n-avem de unde să știm însă, că ar fi Manaen, cel pomenit mai târziu în Fapte 13, în Antiohia. Un slujbaș împărătesc care vine și spune, am o problemă. Problema lui este că fiul e bolnav și pe moarte. Credința lui însă trebuie crescută. Este o sămânță bună acolo. Probabil sunt mulți gură cască în jur care așteaptă miraculosul. Acestora Domnul Iisus spune cu voce tare, dacă nu vedeți minuni, nu credeți. Are însă o problemă cu credința lui. În credința lui, el zice, vino până acolo și asta este problema. Domnul Iisus nu-i nevoie să meargă până acolo ca să rezolve necazul lui de acasă. Și în felul lui de credință zice, până nu moare. Ca și când după ce a murit, n-ar mai putea face Domnul nimic. Sunt 2 limitări pe care le pune credința lui și Domnul zice, du-te în pace. Fiul tău trăiește. Și radical, credința lui se schimbă, se maturizează. Imediat. Ce s-a întâmplat mai departe? Duhul Sfânt ne spune ce s-a întâmplat. Odată ca să ne arate că Domnul Iisus nu minte, să ne arate că atunci când a spus El că trăiește, trăiește. Și asta e confirmat prin faptul că atunci când îl întâmpină robii, îl întâmpină chiar cu aceste cuvinte. Fiul tău trăiește. Și el pune o întrebare, când a început procesul vindecării? Și răspunsul lor este, la ora 7, a încetat boala, l-a lăsat frigul și bine. Procesul a 7-lea este exact acest moment, hai să vă povestesc ceva, și adună casa. Și din nou credința adevărată e molipsitoare. Și adună casa și zice, haideți să vă spun ceva. Știți că am plecat de aici necăjit. Știți că am plecat fiindcă am auzit ce a făcut Iisus și am zis că nu avem altă șansă decât să mergem la El. Să vă spun ce s-a întâmplat. Uite ce dialog am avut cu El. Și în clipa în care am auzit cuvântul și ce a spus, am crezut și am crezut că ce spune El e adevărat. Și această credință în El m-a făcut să spun, bine, vin acasă. Înseamnă că așa e. La această oră s-a întâmplat și uita ce a făcut Dumnezeu. Și apare aici o expresie, a crezut el și toată casa lui. Binecuvântată e credința adevărată care ajunge să molipsească toată casa. O adevărată credință care molipsește o cetate. O adevărată credință care transformă familia. Cum este credința mea? Cum este credința ta? Atunci când te rogi, descoperă Dumnezeu în spatele vorbelor o inimă transformată? În spatele felului tău de a trăi se vede acest lucru? Scopul nu-i satisfacerea noastră, scopul nu-i împlinirea noastră, scopul nu-i să fim noi sub un acoperiș ușor și bun. Scopul este ca prin necazuri și bucurii, prin sărăcie și bogății, să se dezvolte credința noastră, să aducă roadă pentru gloria lui Dumnezeu, să ne întărească în umblarea cu El.
Dragi prieteni, vă mulțumim frumos pentru atenția pe care ați acordat-o acestei emisiuni. Nu uitați că toate lucrurile pe care le-am ascultat astăzi este bine și trebuie să le împlinim în viața noastră în fiecare zi. fie ca bucuria lui Dumnezeu să vă umple mintea și inima și în fiecare zi să trăiți lângă cuvântul lui Dumnezeu în ascultare de Dumnezeu. La revedere!